Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Rád bych vás přivítal na webináři, který organizuje Česká asociace srdečního selhání za podpory společnosti Novartis, který je věnován problematice srdečního selhání. Možná jste už z toho názvu zaregistrovali, že ta naše ambice je poměrně velká, že jsme chtěli nebo chceme obsáhnout celou tu problematiku od diagnostiky až po terapii srdečního selhání. Víte, že srdeční selhání je oblastí, kde v posledních letech došlo k velké explozi poznatků a k celé řadě změn a my se nepochybně některých z nich v našich prezentacích dotkneme. Budeme se věnovat spíše problematice srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí levé komory, takže některé úplné novinky, které se týkají toho HFpEF, tady dneska neuslyšíte a nepochybně budou jiné příležitosti, kde tuto problematiku můžeme diskutovat. Nebudu na tuto problematiku sám. Vidíte, že ve studiu sedíme tři a je mi potěšením přivítat dvě kolegyně, které se po dlouhá léta věnují problematice srdečního selhání a věnují se mu v každodenní práci. Takže nepochybně se vám dostanou informace od lidí, kteří mají opravdu praktickou každodenní zkušenost s léčbou, diagnostikou a léčbou nemocných se srdečním selhání. První přednášející bude paní doktorka Lazárová, která nejen, že působí v kardiocentru ve fakultní nemocnice v Ostravě, ale působí i v kardiologické ambulanci v malém městě, takže má možnost pozorovat tu problematiku z různých úhlů pohledu. Druhou přednášející je paní doktorka Markéta Hegarová z kliniky kardiologie v IKEMu, která patří mezi naše špičkové odbornice na problematiku pokročilého srdečního selhání. Dámy, vítám vás obě dvě a těším se na diskuze, které povedeme. Současně bych vás chtěl všechny vyzvat, abyste se do těch diskuzí zapojovali, abyste nám posílali dotazy, protože samozřejmě bude dobře, když budeme odpovídat a debatovat to, co vás skutečně zajímá a co pokládáte za palčivé otázky. Budeme se snažit, abychom byli praktičtí a konkrétní. Nicméně já zrovna ve své první prezentaci si dovolím takový trošku obecnější úvod, kterým bych celou tu dnešní debatu chtěl uvést. Nazval jsem tu prezentaci Aktuální výzvy v srdečním selhání. Je tady několik momentů, které bych rád zdůraznil. Na prvním místě chci říci, že ta problematika srdečního selhání za posledních 30 let prodělala, řekl bych, dramatický vývoj. A když se podíváte na dobu, kdy jsme pacientům dávali maximálně diuretika nebo digoxin a na ty terapeutické posuny, ke kterým došlo v těch posledních 30 letech, tak vidíte, že ten posun je opravdu markantní a my dneska máme poměrně silné nástroje na to, abychom ovlivňovali kardiovaskulární mortalitu. Toto jsou kalkulované redukce rizik z klinických studií, čili za optimálního stavu využití veškeré medikace jsme schopni snížit kardiovaskulární mortalitu prakticky o 70%. Jsme schopni snížit kardiovaskulární mortalitu a hospitalizace o 64% a velmi podobným způsobem snížit dokonce celkovou mortalitu. Takže jinými slovy, my máme celou řadu možností, jak v terapii srdečního selhání postupovat a jak pacientům nabídnout nejenom lepší prognózu, ale také lepší kvalitu života. Přes všechny tyto úspěchy, o kterých jsem hovořil, prognóza srdečního selhání zůstává velmi závažná. My obvykle opakujeme, že ta pětiletá mortalita se pohybuje kolem 50%, 5 let od diagnózy tohoto stavu. Toto je práce z roku 2019, která víceméně potvrzuje, že i v dnešních terapeutických možnostech se opravdu tomuto číslu blížíme. Tady to vyšlo 43% mortalita v pětiletém období. Další věcí, o které mluvíme v posledních letech stále častěji, je epidemiologická situace. My vždycky jsme hovořívali o těchto číslech, to znamená, že v České republice by mohlo být zhruba 200 000 případů, což odpovídá prevalenci zhruba kolem 2%. Jsou to čísla nebo jsou to procenta prevalence, které jsou psané v guidelines a v dalších dokumentech. Nicméně my máme k dispozici reálná data z České republiky díky UZISu. A když se podíváme na tenhle ten obrázek, tak víme, že už v roce 2022, čili 2 roky zpátky, bylo v České republice léčeno 375 000 nemocných pro srdeční selhání. Čili jinými slovy lze odhadnout, že reálný počet pacientů v České republice nebo ta reálná prevalence se bude blížit 4%. To není všechno, ty prognostický údaje vidíte na této tabulce. V roce 2023 už to bylo více než 400 000 nemocných, Když se podíváme na blízkou budoucnost, rok 2030, tak se to číslo blíží 600 tisícům a v roce 2040, kdy já už tedy budu v důchodovém věku, ale ti mladší z vás se budou potýkat s epidemií srdečního selhání, která může znamenat, že v České republice bude až 900 tisíc nemocných. S tím je spojena řada různých otázek a různých úkolů, které před námi stojí. Tady jsou některé otázky, které si musíme klást. Jak jsme na tuto situaci připraveni? Jsme připraveni zvládnout ten nápor nemocných, který se na nás chystá, respektive vůbec náš zdravotní systém, ať už hovoříme o ambulantní péči nebo hospitalizační péči, má dostatečnou kapacitu, aby tyto nemocné absorboval? Co můžeme my sami udělat, my kardiologové nebo obecně zdravotniční pracovníci, abychom zabránili těmto kritickým scénářům a abychom vytvořili podmínky pro zvládnutí této situace. To další věcí je, že bychom také měli působit na veřejnost, což se sice děje, ale pořád srdeční selhání v té obecné komunitě není vnímáno jako nějaký zásadní problém. Přitom, jak jsme si ukazovali na začátku, ta mortalita je mnohem horší než u celé řady onkologických onemocnění. No a v neposlední řadě je třeba zdůrazňovat neustále plátcům zdravotní péče a poskytovatelům zdravotní péče, že ta problematika srdečního selhání je opravdu eminentní a že v těch dalších letech bude ten její význam a objem potřeby poskytování této specifické péče narůstat, tak aby na to byli připraveni. Já jsem se tady pokusil vypíchnout některé klíčové okamžiky v péči o nemocné se srdečním selhání, které rozhodují o tom, jak budeme v té terapii úspěšní. Samozřejmě na prvním místě stojí včasná diagnostika, včasné zahájení léčby a je to něco, o čem budou hovořit dámy ve svých prvních vstupech. Dalším velmi důležitým krokem je trvalá snaha o optimalizaci léčby. Já myslím, že Markéta to má v té své prezentaci. Je to zase něco, co už opakujeme pár let, boj s terapeutickou inercí, s pocitem, že už ta léčba je dobře nastavená, pacientovi se daří dobře a my nemusíme nic dalšího dělat. My přitom víme, že pokud budeme opravdu důsledně se snažit optimalizovat tu farmakologickou léčbu, a teď se mi nedaří posouvat na další slide. Děkuji. Tak vlastně víme, že jsme schopni dostat tu křivku rizika dál níž, tedy snížit to riziko a prodloužit období, po které ty pacienti jsou v dobrém klinickém stavu a nedochází tedy k nutnosti hospitalizovat kvůli zhoršování stavu. To je tedy primární cíl toho všeho, o čem chceme hovořit. Zabránit progresi srdečního selhání do té fázy pokročilého selhání, které už je velmi náročné, jak co se týká péče, tak co se týká špatné kvality života pacientů, kteří se do tohoto stádia dostanou. To jsou zase známá data, ale jenom bych rád zrekapituloval, že u nemocných starších 65 let je srdeční selhání, respektive dekompenzace srdečního selhání, vůbec nejčastější příčinou hospitalizací. Pacient, který je jednou hospitalizován pro srdeční selhání, je ve vysokém riziku rehospitalizací a víme také, že ty rehospitalizace jsou markerem přechodu srdečního selhání do právě té fáze pokročilého srdečního selhání, kdy ta prognóza je opravdu špatná. Toto jsou opět reálná data z České republiky. Vidíte, že po druhé rehospitalizaci 50% nemocných do 2,5 roku je po smrti. Takže ta prognóza těch nemocných, kteří se už se ocitnou v nemocnici s kardiální dekompenzací, je opravdu velmi závažná. Odhaduje se, že těch pacientů, kteří přejdou do té fázy pokročilého srdečního selhání, je zhruba 10%. Je to častější u pacientů, kteří mají ten fenotyp srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí levé komory, což jsou na této křivce ti červení. A zejména je důležité se podívat, jak dramatický dopad to má na prognózu. Pětinásobně narůstá celková mortalita a když se podíváme na nárůst hospitalizací pro srdeční selhání, tak vidíte, že v této fázi je to desetinásobek pacientů, kteří jsou v té stabilizované fázi. No a medián přežití je 12 měsíců, takže když jsme hovořili o tom, že pacienti přežívají 5 let od diagnózy srdečního selhání v 50%, tak pokud se dostanou do fáze pokročilého selhání, tak ten medián přežití je jenom 1 rok. No a na závěr bychom měli myslet na možnost použití pokročilých metod pro ty pacienty v těch terminálních fázích srdečního selhání, samozřejmě selektovaných pacientů, a o tom se můžeme pobavit, protože jsme tady z pracovišť, které se této problematice věnují, tak vybírat vhodné pacienty pro léčbu mechanickými srdečními podporami, pro srdeční transplantaci, ale musíme se být zároveň vědomi, že toto je jenom špička ledovce, která určitě nepokryje populačně ten problém pacientů v pokročilé fázi srdečního selhání, a pro tyto nemocné, pro velkou většinu těchto nemocných je třeba zajistit kvalitní paliativní péči, a o tom budeme mluvit paní doktorka Lazárová. Tak, tolik úvodem, a teď bych poprosil Maruško o tebe, aby ses ujala své první prezentace.
Děkuji. Příjemný podvečer i ode mne. Já tady pohovořím o té ambulantní části péče o pacienty se srdečním selháním. Ve svých vstupech se budu věnovat diagnostice v ambulantním režimu, potom jak vůbec s pacientem pracovat v ambulantních podmínkách, jak uptitrovat terapii, jak vůbec toto všechno zvládnout, a na závěr, jak říkal Honza Krejčí, tedy paliativní péči. Jak tedy diagnostikovat v ambulantních podmínkách? My všichni známe diagnostický algoritmus srdečního selhání. My víme o, v podstatě, dovolím si říct, i klíčové roli natriuretických peptidů, které v dřívějších dobách měly významnou roli, zejména ve smyslu ruling out srdečního selhání. Nyní, když v podstatě máme čím dál dostupnější natriuretické peptidy, získávají trošičku jinou roli, a i přesto, že v podstatě v dnešní době už máme od plátců zdravotního pojištění povoleno daleko častěji tyto peptidy odebírat a dokonce POCT metodami je stanovovat v podstatě i hned v ambulanci, tak stále nediagnostikujeme srdeční selhání tak, jak by asi bylo záhodno. Stále v evropských podmínkách zhruba 60 až 80% pacientů se prezentuje v tom akutním settingu, a ne v, aby se došetřili a diagnostikovali ambulantně. Evropská kardiologická společnost vydala position paper loni, kde právě se touto problematikou zabývá, jak tedy zlepšit diagnostiku srdečního selhání. My teda víme, že použití natriuretických peptidů dokáže urychlit stanovení diagnózy, dokáže i redukovat morbiditu, mortalitu, snižuje náklady a snižuje v podstatě komplexně léčbu srdečního selhání. Tady vidíte, že v podstatě ta role natriuretických peptidů opravdu trošičku se posunuje jinam. Rule out stále zůstává u těch ambulantních pacientů neakutních pod těch 125. Pak máme oblast šedé zóny, kde v podstatě musíme brát v potaz, jestli nemáme nějaké faktory, které pacientovi falešně zvyšují či snižují hodnotu natriuretických peptidů. Potom v podstatě u takových těch lehce zvýšených hodnot bychom měli brát v úvahu věk pacienta. A jednoznačně rule in jsou hodnoty NT pro BMP nad 2000, kdy takovýhle pacient už je ve významném riziku a měl by podle těchto doporučení být do 2 týdnů od diagnostikován. Podobnou situaci řešili ve Spojených státech, dělali takovou průřezovou studii zhruba 20 letou, kde v podstatě rovněž řešili, jak se vůbec prezentují, jak se diagnostikují pacienti se srdečním selháním tam, tedy zřejmě byli trošičku lepší, protože těch prezentovaných akutně bylo pouze 38%. Nicméně zajímavé, ale v podstatě logické vyplývá potom z analýzy tady těchto dat, že v podstatě ti pacienti, kteří se prezentovali akutně, tak polovina z nich už v posledním půl roce si stěžovala u svých lékařů na dušnost, otoky, kašel nebo nějaký hrudní diskomfort. A v podstatě další závěr logický, ale určitě si dovolím ho tady říct si tady z této analýzy, že v podstatě u lékařů, kteří více diagnostikovali, tak měli větší proporci pacientů právě diagnostikovaných v tom ambulantním neakutním settingu. No a potom tedy, jak s diagnostikovaným pacientem pracovat. Samozřejmě v tom ambulantním režimu posíláme do kardiocentra k došetření, k určení diagnózy, a potom samozřejmě velká práce s pacientem stran edukace, nastavení na farmakoterapii a nefarmakologickou léčbu, a tomu bych se potom věnovala v následujícím vstupu. Předávám tímto slovo Markétě.
Ještě si dovolím do toho vstoupit s nějakým dotazem nebo komentářem. Ten poziční dokument, který se věnuje roli natriuretických peptidů, vlastně tam ukazuje ještě celou řadu momentů, které musíme brát v potaz při jejich interpretaci. Maruška zmiňovala ten věk pacientů. Dalšími momenty, které nezbytně musíme brát v úvahu, je přítomnost chronické renální insuficience, přítomnost fibrilace síní a také přítomnost obezity. To zvláště významně hraje roli u pacientů se srdečním selháním se zachovanou ještě frakcí levé komory při indikaci farmakologické léčby, protože víte, že tam máme určité cut-off hodnoty natriuretických peptidů a pokud ti nemocní jsou obézní, tak se do těch mezí nemusí dostat. Já jsem ještě měl jeden dotaz, který možná tím trochu předběhnu, ale chtěl jsem se zeptat, jak se díváte na roli sériového monitorování natriuretických pacientů, už rozléčených pacientů? Je to vaše denní praxe, nebo to spíše rezervujete pouze pro ty, kteří se nějakým způsobem zhoršují, nebo ten klinický stav se mění?
Já v podstatě nekontroluji pacienty bez základní biochemie a hladiny natriuretických peptidů. Protože víme o třeba subklinické hypervolemii a podobných věcech, takže nebo zhoršení plicní hypertenze, perfektní marker, ten člověk nezačne vyvíjet jiné symptomy, ale zhorší se mu plicní hypertenze a už to mě třeba násobné zvýšení natriuretických peptidů mě dovede k tomu, že mám začít pátrat po věcech, které nejsou klinicky zjevné. Mm-hmm.
Odpovím stejně jako Markéta, v podstatě součástí každé kontroly pacienta je základní biochemie plus hodnota NT pro BNP.
No možná to může být jeden z nástrojů, když hovoříme o té terapeutické inerci, tak přestože pacient nám říká, že se mu daří dobře, a přestože se nám zdá být klinicky stabilní, tak ve chvíli, kdy uvidíme, že dochází ke zvyšování hodnot natriuretických peptidů, tak by to pro nás měl být takový zdvižený prst, že bychom v té terapii měli přikročit k nějakým změnám. Dobrá, tak Markéto, budeš tak hodná a ujímáš se své části.
Děkuji. Hezké odpoledne všem, kteří poslouchají tento webinář. Mým úkolem je přesunout se k pacientům v akutnějších fázích chronického srdečního selhání. Už jste tady opakovaně slyšeli o tom, že řada pacientů de novo manifestující se manifestují akutním srdečním selháním. Daleko nejčastější formou akutního srdečního selhání je právě akutně dekompenzované srdeční selhání a to je to, o čem budu v tomto krátkém vstupu hovořit asi nejvíce. Co se týče diagnostického algoritmu pro pacienty, kteří se manifestují akutním srdečním selháním, je v zásadě jednoduchý, používá základní vyšetřovací metody, jako je elektrokardiogram, echokardiografie, rentgen, ultrazvuk plic a samozřejmě nezastupitelnou roli hrají natriuretické peptidy, o kterých mluvila Maruška Lazárová v tom ambulantním režimu. Co je problém a proč se snažíme, aby pacient nebyl poprvé diagnostikován v akutní fázi syndromu, je to, že máme příliš krátký čas na diagnostiku a dokonce i ta léčba zpočátku je velmi, velmi náročná na to, co nejrychleji stanovit příčinu a zahájit léčbu. Toto je kritické zejména u akutních koronárních syndromů, které mohou vyvolat de novo srdeční selhání. To, co je naším úkolem, je zajistit co nejrychleji hemodynamiku, oběh a stanovit míru intenzity péče, kterou ten nemocný potřebuje. V další fázi té hospitalizace bychom se měli snažit pacienta stabilizovat, zlepšovat orgánové funkce, definitivně dokončit diagnostiku, na což zejména u fulminantně probíhajících stavů typu myokarditid a mechanických komplikací koronárních příhod máme velmi málo času a v tuto chvíli se právě můžeme získat nějaký čas překlenutím té situace, ať už inotropní léčbou, anebo zlepšením hemodynamiky krátkodobou mechanickou srdeční podporou. To, co je naším dalším úkolem, a to je to, o čem my tady budeme dnes celou dobu mluvit, je, jak dosáhnout toho, aby ten pacient se cítil lépe a měl lepší prognózu. Za prvé musíme nutně naplnit klinická kritéria, která umožní propuštění toho nemocného, to znamená zásadně dosáhnout kompletní dekongestce, dosáhnout stabilního stavu a stavu nevyžadujícího inotropní podporu. Co je zásadní při propuštění a co víme, že se neděje i z kapacitních důvodů, je, že když ten pacient je propuštěn po akutním srdečním selhání, má vědět, kdo se o něj dále postará, kdy, tedy co nejrychleji se o něj postará, a máme mít další terapeutický plán, ať už se bude týkat nefarmakologické léčby, překlenutí stavu dlouhodobou mechanickou podporou, ale ten pacient by neměl opouštět nemocnici a neměl by se dostávat do jakéhosi léčebného vákua. Mluvili jsme o tom, že by tento webinář měl být praktický. Tady je několik málo bodů, na co si dát pozor u pacienta, který se akutně manifestuje. Naším principem léčebným je zahájit nasazení a titraci všech základních terapeutických skupin, všech léků, které ovlivňují prognózu. Snažíme se vždycky podat kompletní medikaci i za cenu nižších dávek. Máme data na to, že ARNI, tedy sakubitril valsartan, rychleji a výrazněji ovlivňuje neurohumorální aktivaci. Co si neodpustím, většinou blokátory mineralokortikoidních receptorů a glyfozíny, o nichž budeme ještě mluvit, jsou tolerovány velmi dobře. Co si neodpustím, je poznámka k beta-blokátorům, pokud se pacient přichází do nemocnice s tachykardií, svalovým rytmem, hypotenzí, není dobré začít beta-blokátorem. Pokud nepotřebujeme rovnou inotropní léčbu parenterální, je lepší začít léčit nemocného digoxinem, kde využíváme jak jeho kardiotonický efekt, tak parasympatikomimetický. A teprve po vymizení těchto příznaků titrovat beta-blokátor. Honza Krejčí mluvil o tom, že dekompenzace srdečního selhání je zásadně prognózu ovlivňující situace, zejména v situaci, kdy nenajdeme jasnou, jednoduchou vyvolávající příčinu typu tachyarytmie, infekce, zhoršení diabetu a podobně. Ty grafy dole ukazují, že téměř čtvrtina nemocných, kteří mají progresy selhání, zemře do roka. Co je zajímavé a co přinesla práce kolegů z Kodaně, že nejenom hospitalizace, ale i potřeba zvýšit diuretickou léčbu je prognosticky velmi závažný stav. Paruška, pokud vím, bude ještě mluvit o co nejrychlejším zavedení farmakoterapie. Já si dovolím krátce připomenout tuto studii, která ukázala, že již za hospitalizace lze zavést terapii sakubitril valsartanem a že tato léčba na rozdíl od enalaprilu, čili AC inhibitoru, vede v prvních 8 týdnech k výrazně lepšímu ovlivnění neurohumorální aktivace, dokumentováno snížením NT pro BNP, což je to, co potřebujeme, ale dokonce tento efekt přetrvává i po převedení pacientů v další fázi sledování na sakubitril valsartan. Budeme mluvit ještě o této studii, která ukázala, že pokud pacienty, kteří prodělali hospitalizaci, budeme léčit ve velmi intenzivním režimu a budeme se snažit rychle titrovat léky, zlepšíme jejich prognózu a snížíme počty rehospitalizací. Všimněte si, že v této studii, která toto prokázala, ti nemocní po propuštění byli kontrolováni po 1, 2, 3 a 6 týdnech. Něco, co je v našich končinách téměř nereálné. My máme léky, máme nefarmakologickou léčbu, jsme schopni ovlivnit prognózu, ale nemáme způsob, jak správně tu léčbu distribuovat do široké populace. To, co nás trápí při epizodách dekompenzace, je často rozvoj diuretické rezistence, protože naším úkolem je, aby ten pacient odešel domů ne ve funkční třídě NH2 s velikou hepatomegálií, nýbrž ve funkční třídě NH2 v euvolemickém stavu, což se také dost často nedaří. To, co je současný trend, je kombinace kličkových diuretik s diuretiky, které fungují v jiných segmentech, například s acetazolamidem nebo glyfozíny, které nakonec patří k základním pilířům, tiazidy. Ona totiž kličková diuretika výrazným způsobem ovlivňují buňky distálního tubulu, které hypertrofují, takže ty azidy jsou výhodné. Amylorid působí vlastně na stejný kanál jako natriuretické peptidy a je výhodný zejména při proteinurii, protože plazmín mění právě efekt tohoto kanálu. Dostávám se k pokročilým fázím syndromu, kde máme samozřejmě možnosti farmakologické a nefarmakologické. U léčby typu monitorace hemodynamiky invazivním způsobem a mechanických srdečních podporách, tady se jedná o špičku ledovce, o které mluvil Honza. Naopak zase ošetření arytmií by mělo být dostupné všem pacientům, kteří ho potřebují. Naše úkoly jsou udržet euvolemii, elektrickou stabilitu, udržet pokud možno sinus a eventuálně přidat inotropní léčbu. Já si tady dovolím říct jedinou věc, že ani ve velmi pokročilých fázích nemáme rezignovat na farmakoterapii. My máme doklady k tomu, že i nemocní ve funkční třídě NIH4 tolerují beta-blokátory, ale hlavně, že jim významným způsobem zlepšují prognózu. Samozřejmě do kompletní medikace pacienta s pokročilým selháním patří digoxin. A to, co bychom si všichni přáli, jsou stacionáře pro nemocné s pokročilým srdečním selháním, kteří nemají dlouhodobý výstup typu transplantace srdce nebo mechanické podpory. A těmto pacientům bychom měli dopřát ambulantní parenterální léčbu. Tato práce ukazuje, že levosimendan intermitentně podávaný ambulantně těm pacientům zlepší významným způsobem kvalitu života a také prognózu. Ve zkratce, vždy musíme mít plán péče. Musíme mít program, jak překonat diuretickou rezistenci. Nesmíme rezignovat na veškeré pokusy dosáhnout euvolemii. Při propuštění pacient by měl splňovat kritéria kompenzace, pokud se nejedná o terminální stavy, kdy pacienta třeba propouštíme domů antefínem. A neměli bychom rezignovat na kompletní léčbu. Poučme se od onkologů a věnujme se pacientům s pokročilým selháním co nejvíce ambulantně. To je všechno, co jsem k tomuto chtěla.
Díky. Já možná bych se ještě zeptal, Markéto, ty pacienti, kteří, zejména se to týká těch pokročilejších nemocných, kteří jsou hospitalizováni pro dekompenzaci a mají diuretickou rezistenci. Těch strategií, jak tu diuretickou rezistenci překlenout, je několik. V posledních letech bylo publikováno několik studií, které se tím zabývaly. Je nějaká cesta, kterou pokládáš za osvědčenou, kterou používáte nejraději, nebo je to individualizované podle toho klinického profilu pacienta, že u každého se snažíme tu diuretickou rezistenci zvládnout jiným způsobem?
Máme samozřejmě určité zavedené postupy, ale individualizujeme je také zvlášť u pacientů, kteří mají přidružené nemoci, mají poruchu ledvinových funkcí a podobně. Glyflozíny přidáváme ke kličkovému diuretiku standardně, protože patří do základní léčby. Oni jsou totiž velmi výhodné, protože do jisté míry snižují nežádoucí účinky kličkových diuretik, protože narovnávají tubuloglomerulární zpětnou vazbu a jsou velmi účinné na takovou tu dekongesci interstícia. Co se týče acetazolamidu, tam máme jednu studii ADVOR, která ukázala, že sice podávání bohužel pouze parenterálního acetazolamidu neovlivňuje prognózu, ale vede k lepší dekongesci. Obrovské zkušenosti máme s tiazidy. Studie Chlorotic ukázala, že jsou stejně účinné víceméně v dekongesci jako glyflozíny. Nicméně glyflozíny jsou šetrnější stran zhoršení levinových funkcí a iontového profilu. Nicméně obě ty léčby vedou k účinnější dekongesci, takže naše strategie je obvykle přidat tiazid. Pokud nefunguje podávat samozřejmě kličková diuretika parenterálně, udržet glyflozíny co nejdéle to jde, sledovat nejen diurezu, ale třeba i výdej sodíku a podle toho eventuálně zdvojnásobit dávku a potom přikročit k inotropikům, protože samozřejmě selhání pumpy je také důvodem, proč člověk městná, nejenom tedy městnání před pumpou a poté eliminační metody.
To možná je velmi, velmi zajímavý koncept, který tady byl zmíněný, a to znamená tu mimonemocniční podávání, ať už pozitivně inotropních látek, ať už podávání levosimendanu. My jsme v minulosti vždycky to zužovali pouze na terapii diuretiky, ale samozřejmě ty možnosti dneska jsou daleko širší a jak ukázala Markéta, ta data pro levosimendan třeba jsou poměrně nadějná a s tím, jak jeho cena se teď snížila, tak si myslím, že je daleko dostupnější a využitelnější i v běžné praxi. Maruško, vy jste zvyklí pacienty, kteří mají dekompenzaci, léčit ambulantní cestou, nebo respektive jaký je ten rozhodovací algoritmus, kterého nemocného si můžeme dovolit léčit ambulantně, stacionářově, a kterého pacienta raději zhospitalizovat?
Já jsem moc ráda, že Markéta zmínila tu práci severských autorů, protože otázka počtu hospitalizací je vždycky velice diskutabilní. My hospitalizujeme, když máme volné lůžko, když nemáme, tak musíme situaci vyřešit ambulantně. To znamená, že v podstatě každý pacient, který má markery kongese, tak je v podstatě ve stejném riziku, jako buď ho vyřešíme ambulantně, nebo ho položíme na lůžko. Já teda musím z dlouhodobého hlediska říct, že těch pacientů při současné léčbě opravdu není až tolik, které bychom museli posílat dekompenzované na lůžko. Řešila jsem to třeba před 10 lety daleko častěji, ale já se asi setkávám trošku s jinými pacienty. Markéta se na mě dívá.
Máme podobnou zkušenost, ale máme určitým způsobem trochu selektovanou populaci.
Přesně tak, jo. Určitě máte pokročilý určitě. Pacienty, křehčí pacienty. Já z toho obecného hlediska můžu říct, že v podstatě pokud včas zahájíme léčbu, pacienty dotitrujeme v podstatě u hodně z nich, normalizujeme NT pro BMP, a to jsou pacienti, kteří dlouhodobě opravdu nepřichází dekompenzovaní. Takže snažíme se to řešit ambulantně, dáváme furosemid, ale to jsou fakt ojedinělé případy, když samozřejmě je to komplikovaný pacient, tak vyžaduje hospitalizaci s hospitalismem.
Já ještě možná se dotknu jedné věci, kterou Markéta zmínila, je to téma, které mnohdy je vnímáno jako kontroverzní, vzhledem k tomu, že ta doporučení v guidelines pro digoxin jsou taková méně silná než ve srovnání s tím, co bylo v minulosti. Tady několikrát zaznělo a myslím si, že všichni, kteří potkáváme pacienty v těch pokročilých stádiích srdečního selhání, víme, že starý dobrý digoxin je stejně účinný jako ty nejmodernější preparáty, které máme. Markéto, na co je potřeba dávat pozor, když pacientovi chceš nasadit digoxin? Protože víme, že ty studie, nebo respektive studie DIC a celá řada jiných prací, která se věnovala digoxinu, hovoří o tom, že je to spojeno s určitými riziky, a abychom tato rizika anulovali a abychom maximalizovali ten benefit z digoxinu, co jsou kroky, na které, nebo co jsou parametry, na které se musíme dívat a jaké kroky musíme udělat, abychom pacienta neohrozili podáváním digoxinu?
Tak děkuju za tu otázku. Samozřejmě otázka srdeční frekvence je víceméně out, protože ti pacienti s pokročilým srdečním selháním jsou většinou tachykardičtí a také se tak ta jejich pokročilost manifestuje. To, co je samozřejmě zásadní, je monitorovat hladiny, vyhnout se pro arytmogennímu efektu vysokých hladin digoxinu. Taková základní rada je začít co nejnižší dávkou, klidně polovinou tablety 0,125 mg, ověřit hladinu v nějakém rozumném časovém oknu, dát si velký pozor na ledvinové funkce, poučit pacienta o zásadách interakcí, co by neměl, zejména u starší populace, kdy dámy užívají, nebo i pánové užívají kalcium a podobné preparáty, a kontrolovat hladinu digoxinu alespoň třeba jednou ročně v případě, že ten pacient má stabilní ledvinové funkce a nemá novou medikaci. Pokud se stane, že má novou medikaci a nemá stabilní ledvinové funkce, pak samozřejmě bychom se k tomu měli uchýlit víceméně při každé kontrole, zejména pokud jde o starého a křehkého pacienta.
Tak jako zajímavostí, že přesto, že to je starý preparát a velmi obyčejný preparát, tak Milton Packer v některé z těch prací řekl, že by měl být podáván specialisty na srdeční selhání právě proto, abychom optimalizovali ty jeho benefity a vyhnuli se rizikům. Někdy zejména v okamžiku, kdy ho používáme jako antiarytmikum při fibrilaci síní, může být tendence při neuspokojivé korekci tepové frekvence stále zvyšovat dávku digoxinu, což ovšem je chyba, protože dostaneme se do toxických dávek a větší bradykardie nedosáhneme. Takže opravdu to monitorování hladin je nesmírně důležité. Marušku, ještě jsem se chtěl zeptat, když jsme hovořili o té intenzifikaci dekongestiční terapie, je nějaká skupina nemocných, který třeba, a teď trochu vycházím ze zkušeností, které máme my, které hospitalizujeme právě proto, že u nich potřebujeme nebo předpokládáme potřebu pozitivní inotropní terapie. Teď máme mysli terapii dobutaminem. Jsou nějací nemocní, o kterých řeknu na první pohled, vidíš, že by to byli ti pacienti, u kterých předpokládáme, že bude nezbytné sáhnout k této terapii, spíš než jenom k akcentaci diuretické terapie?
Já jsem si dobře neodpověděla na tu předchozí otázku. Samozřejmě hospitalizaci vyžaduje člověk hypotenzní se známkami orgánových selhání, jaterní dysfunkcí, renální dysfunkcí a samozřejmě to jsou pak pacienti, kteří vyžadují inotropní léčbu. Jestli jsi mířil tam, nebo...
Spíš jsem měl na mysli to, aby tady zaznělo zřetelně, že pacient, který má kongesci a má dostatečnou perfuzi, to jsou ti, kteří benefitují z té akcentaci diuretické terapie. A přesně jak jsi říkala, pokud je to člověk, který má hypoperfuzi, který má třeba elevaci dusíkatých látek, u těchto pacientů předpokládáme větší potřebu nebo potřebu nejenom monitorování a vývoje těch laboratorních parametrů, ale tyto pacienti obvykle častěji potřebují pozitivní inotropní terapii k zlepšení diurézy a také k prezervaci těch renálních funkcí.
Jsou také ti pacienti, kteří potom netolerují už konvenční farmakoterapii a to jsou ti s nejhorší prognózou. Ti, u kterých už se nesnažíme o malé dávky beta-blokátorů za každou cenu. I to moje sdělení bylo spíše cíleno na pacienty, kteří se manifestují hlavně kongescí. Ti pacienti s nižším minutovým výdejem často potom potřebují. Ti, kteří jsou vybraní a měli by profitovat z další specifické léčby, potřebují třeba i mechanickou srdeční podporu. Krátkodobo.
My tady máme jeden dotaz, který směřuje k beta-blokádě a ovlivnění mortalitu pacientů se práci síní. Tuším, že Markéta to v tom svém dalším vstupu má, takže teď momentálně se tomu věnovat nebudeme a posuneme se teda do té další fáze. Já bych se podíval ještě na takový akcent toho, jak je důležité využívat všech možností, které máme k dispozici. Toto jsou křivky, které nepochybně všichni znáte, takový ten přirozený průběh srdečního selhání, opakované dekompenzace, prudký pokres kvality života až do terminálního konce. Pokud používáme tu farmakoterapii, tak jak jsme zvyklí, jsme schopni získat pro toho pacienta čas a zlepšení kvality života. Ovšem, je tady pořád ještě potenciál, který nevždycky využíváme. Markéta tady zmínila studii Pioneer. Pokles natriuretických peptidů, samozřejmě je to důležitý marker, ale to, co chci zdůraznit, je ta skutečnost, že vidíte, že během několika málo týdnů od začátku téhleté terapie došlo k významnému poklesu toho kombinovaného endpointu smrt, rehospitalizace pro srdeční selhání, implantace LVADu nebo zařazení na čekací listinu pro srdeční transplantaci, čili ty nejzávažnější endpointy spojené s progresí srdečního selhání. Takže ten efekt, ta rychlost toho efektu je dalším důvodem, proč akcentujeme to velmi časné zahájení terapie. Ta data o bezpečnosti podávání sacubitril valsartanu i za hospitalizace po zvládnutí akutní fáze pochází ze studie Transition, která se odehrávala i v České republice a mnozí jsme se toho zúčastnili a tam v zásadě ten výstup z té studie je takový, že ať už je terapie zahájena před propuštěním po hemodynamické stabilizaci anebo krátce pod propuštění, ti pacienti velmi obdobně tu terapii tolerují, je pro ně bezpečná a zhruba polovina nemocných dosáhla plné dávky v tom 10. týdnu po propuštění. A možná, když se potom podíváme na ta data ze studie Strong-HF, jak ještě o tom bude řeč, tak vlastně se pohybujeme někde zhruba na stejných číslech, že polovina nemocných, pokud se nepletu, dosáhla více než 90% té medikace v této studii. Netýká se to samozřejmě pouze sacubitril valsartanu. My máme velmi dobře doložený časný efekt léčby glifloziny z obou dvou těch velkých studií z HEFREF, ať už pro empagliflozin z Emperor Reduce, tak pro dapagliflozin, kdy opět vidíte, že je to otázka bez nadsázky dnů, kdy se projeví benefit z této léčby. Každý den, kdy tu terapii zpozdíme, znamená, že pacienty vystavujeme riziku, kterému se lze vyhnout, pokud s tou terapií začneme brzy. Už v roce 2021, čili toto je ještě před Strong HF, v guidelinech jsme měli tyhle ty zásady, jak se chovat k pacientům, kteří byli hospitalizováni pro srdeční selhání. Je to přesně to, co zmiňovala Markéta, dosáhnout optimální dekongesce, zahájit tu guidelines-based terapii a ve velmi časných intervalech je sledovat. Na tomto slajdu je krásně vidět ta změna filozofie v léčbě srdečního selhání, která se objevila po těch guidelines z roku 2021, kdy jsme opustili to sekvenční podávání těch jednotlivých preparátů z jejich individuální titrací ve prospěch vlastně paralelního nasazování jednotlivých lékových skupin. Samozřejmě máme tady určitá preskripční omezení nebo úhradové podmínky, které musíme reflektovat, ale v zásadě vždy je dobře, když pacient odchází z nemocnice s nasazenou čtyřkombinací, kterou potom v tom ambulantním settingu už jenom dále modifikujeme podle vývoje klinického stavu. Vracím se na začátek k těm křivkám, které jsem ukazoval. Toto je přesně ta potenciálně dosažitelná míra redukce reziduálního rizika, které dosáhneme tím, že ty pacienty opravdu budeme léčit od prvopočátku velmi intenzivně a budeme se snažit dosáhnout optimálních dávek. Neznamená to samozřejmě, že všichni pacienti se dostanou na plnou dávku, ale na maximální tolerovanou dávku medikace, protože to jsou přesně ty momenty, které znamenají ten posun z toho růžového pole do toho pole zeleného. To znamená zlepšení kvality života a prodloužení dožívání těchto pacientů. Tím se dostáváme k další prezentaci, která by měla být takové zhrnutí léčby pacientů se srdečním selháním s redukovanou ejekční frakcí levé komory.
Tak, já děkuji za slovo. Takže v podstatě toto už tady padlo dnes několikrát. Základní čtyři pilíře léčby HFrEF všichni známe. V podstatě podle těch updateů guidelines bychom měli opravdu zvolit intenzivní strategii a iniciaci a rapidní uptitraci této terapie. V podstatě pacient by měl odcházet již po té rekompenzaci, jak mluvila Markéta, aspoň pokud ne, tedy samozřejmě dotitrovanou, ale aspoň se nastavenou čtyřkombinací. Vždycky je lepší nasadit aspoň minimální dávky všech čtyřech preparátů, než třeba jeden do maxima a zbytek ne. A co je další zásadní, tak zajištěný follow-up. To jsou všechno. To je všechno teorie, praxe vypadá bohužel trošičku jinak. My máme spoustu dat, která nám říkají o tom, že opravdu dotitrovaný a rychle dotitrovaný pacient má úplně jinou prognózu, než ten, který se tak nějak pohybuje systémem, neví, kam se obrátit a v podstatě zůstává na medikaci nastavené z nemocnice. V podstatě takovou studií, která vedla k zintenzivnění těch guidelines, je Strong HF, taky zde zmiňovaná. V podstatě jenom zkratce doplním, pacienti, bylo jich přes tisícovku, byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina byla léčena intenzivně a v podstatě do 6 týdnů bylo dotitrováno. Druhá skupina byla podrobená na úplně běžné standardní péči, tak jak je zvyklostí. A tady vidíte ty výsledky. Ta intenzivně léčená skupina pacientů měla 26% redukci kardiovaskulární mortality, 44% redukci readmisí a dokonce 16% redukci celkové mortality. Takže to jsou naprosto krásná data, ale my opravdu se potýkáme s tím, že realita dennodenní praxe je úplně jiná. Značí to výsledky spousty registrů, průřezových studií. Tady vidíte trošku starší data, ale v podstatě ta realita je stále stejná. Vidíte, jak z jednotlivých skupin preparátů v podstatě máme pacienty léčené. Ty červené části těch sloupců jsou pacienti, kteří nemají žádnou kontraindikaci, ale ten daný preparát nemají. Tady na těch koláčových grafech vidíte, že v podstatě v těch červených výsečích jsou pacienti, kteří nemají ani 50% té dané medikace. Takže já jsem si dovolila jenom v podstatě takový praktický vstup, jak to vlastně vůbec v tom ambulantním provozu všechno zvládat, jak na to najít prostor. Snažíme se o rychlé aptitrační kontroly, které vlastně obnáší opravdu jen základní biochemii, NT, proBNP, EKG, tlak. Na některé ty kontroly ani pacient nemusí dojít, my můžeme udělat aptitrační plány a tak teda pracuju, že v podstatě pacientovi rozepíšu, že za 14 dní si zvedne dávku dalšího preparátu, eventuálně může velice dobře v tomto vypomoci sesterský personál, ale co já považuji za naprosto zásadní, je už zpočátku si dát ten čas a s tím pacientem všechno vykomunikovat, proč to všechno děláme, proč teďka se mu budeme takhle intenzivně věnovat a vídat se často, komunikovat často, o co bojujeme, o ty roky přidaného života navíc. A opravdu ze zkušeností vím, že pokud si iniciálně najdu ten čas a toto vysvětlím, tak pak v podstatě už ty kontroly mohou probíhat velice rychle, může je vykomunikovat za mě sestra, protože jsme na stejné vlně s tím pacientem, který vše chápe a dělá tak, jak má. Jak najít čas v ambulancích pro tyto pacienty? Samozřejmě můžeme pracovat s nějakými volnými časovými okny pro akutní pacienty nebo pro ty atitrační pacienty, nebo v podstatě zaangažovat sesterský personál, že v podstatě dělají takový management těch příchozích třeba několik dnů dopředu, jo, kdy pak se zjistí, že každý ten den několik pacientů prostě nepřijde, tak to je zase ten prostor, kde můžeme třeba ty rychlé atitrace dělat. A samozřejmě, jak už jsem zmínila, sestry můžou velice pomoci, ale toto je pořád taková práce, řekněme po česku na koleně. Ideálem by bylo určitě řešení systémové. A závěrem mého vstupu dotkla bych se paliativní péče. Markéta mluvila o pokročilém srdečním selhání, o péči ve smyslu mechanických srdečních podpor, srdeční transplantace, ale samozřejmě víme, že naprostá většina pacientů se vůbec tady těchto metod nedožije. My mluvíme celosvětově o 23 milionech pacientů se srdečním selháním, 5% má terminální srdeční selhání. Tady na tom grafu vidíte, že v podstatě v rámci jednotlivých oborů je potřeba paliativní péče v kardiologii v podstatě vyšší i než v onkologii. Ideální formou začlenění paliativní péče je v podstatě už od prvopočátku s tím paliativním přístupem začít, kdy v podstatě jde ruku v ruce s tou kurativní terapií a samozřejmě s progresí onemocnění ta paliativa stále více nabývá na významu. My máme i data z metaanalýzy studií paliativní péče, kdy dokáže tento přístup redukovat hospitalizace. Neprodlužuje sice život, ale zlepšuje kvalitu života pacientů a snižuje symptomy a redukuje náklady na péči. To je taky velice důležitý faktor. Byť to víme, tak tady na těchto grafech vidíte, že v podstatě v České republice stále více, nebo zhruba polovina pacientů, jak obecných, tak kardiologických, umírá na lůžkách péče akutní. A bohužel referál k paliativní péči je naprosto minimální od nás kardiologů. Takže i v tom ambulantním režimu jde s paliativní péči poskytovat, můžeme spolupracovat s paliativními týmy, s mobilním hospicem, s domácí péči. Samozřejmě obnáší to obecnou paliativu a co je pro kardiologii specifické, tak inaktivace ICD a domácí inotropní léčba. Takže toť ode mě vše, děkuji za pozornost.
Díky taky. Já ještě se možná vrátím k té domácí inotropní péči. Máš nějaké pacienty, kteří tuto modalitu opravdu využívají? Protože pokud já vím, tak my zatím máme pacienty, kterým je doma třeba subkutáně aplikován furosemid, ale že bychom měli nějakého pacienta, který by v domácím prostředí dostával pozitivní inotropní léčbu, to si toho nejsem vědomý.
Jsou to úplně jednotky případů, ty pacienti jsou, ale je to o dobré komunikaci s mobilním hospicem, o zaučení personálu, nejsou na to zvyklí, takže když třeba mají po ruce kardiologa, který trošku tu léčbu vede, organizuje, určitě si myslím, že jsou přístupní, ale je potřeba v podstatě dát více povědomí, že vůbec něco takového je možné a že pacienta, kterýho bychom za jiných okolností opakovaně dekompenzovaného museli přijímat do nemocnice, tak může dostat doma do butamin a v podstatě tak nějak stabilně zůstat v domácím prostředí.
Já se ještě vrátím k tomu, co říkala Markéta, která zmiňovala tu intermitentní terapii levosimendanem, protože tady máme jeden z dotazů, směřuje do toho, jak dlouho a jak často ten levosimendan je třeba podávat. On se vlastně v této indikaci stal alternativou možná trošku jednodušší tomu dobutaminu, který musíme de facto podávat kontinuálně nebo s nějakými malými přestávkami. Když to ten levosimendan Marketo může mít režim, který pro tu ambulantní léčbu je výhodnější. Jaké jsou možnosti?
Já mám s tímto zkušenosti literární, abych pravdu řekla, protože u nás takové pacienty, které bychom léčili ambulantně levosimendanem, zatím nemáme. Ty studie, které byly zařazeny do mortalitní metaanalýzy, bylo jich asi 9, které splňovaly kritéria, že lze hodnotit prognózu. Měly různé režimy. Levosimendan byl podáván jednou za 2 týdny, jednou za 4 týdny, většinou v 6-hodinové infuzi v rámci nějakého ambulantního stacionáře, nikdy ne doma. Já osobně, kdybychom s tímto začali, bych měla spíše přístup klinický, to znamená ne rigidního schématu typu jednou za 2 týdny přijdete a dostanete levosimendan, protože ta klinická odpověď může být velmi individuální u těch pacientů. Nicméně se ukazuje, že i infuze podaná 2x nebo 1 do měsíce může zlepšit prognozu těch nemocných. Já bych sama nedělala jasný foreshift, spíše bych se řídila tím, jak pacientovi v tu chvíli je a jestli ta potřeba tam je klinicky.
My teda jsme s touhletou terapií začali v posledním roce zhruba. Jak říkala, jsou vlastně ty 2 módy. Jeden je ta 6-hodinová infuze, která by se měla dávat po 14 dnech a potom je ta 24-hodinová, která by měla stačit jednou za měsíc, tak mi z řady praktických důvodů, že vlastně to balení je využito celé a ten pacient vlastně dostane tu terapii za overnight hospitalizace, tak jsme zatím volili u drtivé většiny tu 24-hodinovou, to 24-hodinové podávání to v tom režimu. Jsou některá data, která říkají, že po nějakých 5-6 cyklech této terapie. Potom ho jí lze přerušit a ti pacienti po nějakou dobu se drží dobře a není potřeba je hospitalizovat. Čili, jak říká Markéta, asi jsme všichni v počátečních fázích využívání této léčebné modality, ale je to potenciálně další možnost, jak pacientům pomoci.
A jak jim pomoci v tom, aby zůstali doma?
Dobrá, tak se posuneme k poslední části a to má paní doktorka Hegarová, tak Markéto, prosím.
Děkuji. Mým úkolem je zastavit se u myšlenky, zda spokojený pacient je naším cílem. Spokojený subjektivně. Měli bychom debatovat o tom, zda má smysl uvažovat o změně, teď budu mluvit zejména o farmakoterapii, ne o nefarmakologické léčbě, měnit nebo posilovat léčbu u pacienta, který se cítí dobře a je se svým životem spokojený. Máme ten problém, že každý z nás chce nejen spokojeného pacienta, ale i pacienta s dobrou prognózou. Jak uvažovat o prognóze nemocného, který je stabilní? To, co dovede myokard do fatálních konců jsou produkty neurohumorální aktivace, které bombardují jak myocitární, tak nemyocitární buňky, váží se na jejich receptory a způsobují změnu genové exprese, která vede k fetálnímu fenotypu a k maladaptivním změnám celého srdečního svalu. My ty důsledky remodelace můžeme sledovat makroskopicky, můžeme echokardiografickými parametry posuzovat koncentrickou nebo excentrickou hypertrofii, významnou mitrální regurgitaci a i když ne každému jsou patofyziologické procesy blízké a je spíše více klinikem, neměl by zapomenout na to, že dochází ke změnám na ultrastrukturální úrovni, které poškozují kardiomyocyt, poškozují řadu jontových kanálů, vedou k proarytmogennímu efektu, porušují energetiku a samozřejmě dochází ke změnám extracelulární matrix. To jsou věci, které nedokážeme v klinice hodnotit. To jsou věci, které lze hodnotit v experimentu. Ale i ten náš pacient, který má dysfunkci komory a je stabilní, má nízkou hladinu BNP, u něj tyto procesy neustále pokračují. My víme, že míra patologické remodelace koreluje s horší prognózou. Máme na to řadu dat, řadu studií. Toto jsou pouze ilustrační obrázky, které například ukazují ze studie Valiant, jak naše makroskopické parametry remodelace, čili ejekční frakce, endiastolický objem nebo velikost infarktu u poinfarktové remodelace korelují významným způsobem s prognózou, jak co se týče úmrtí, tak hospitalizací pro srdeční selhání. V současné době máme k dispozici také posuzování globálního longitudinálního strainu, který v kombinaci s ejekční frakcí je takovým nejjednodušším způsobem jak můžeme odhadnout prognózu nemocného na základě míry remodelace samozřejmě. Vidíme, že i míra sekundární mitrální regurgitace koreluje s prognózou, i míra mitrální regurgitace po infarktu koreluje s prognózou. Toto je zajímavá, poměrně stará práce, která ukázala, že když se podíváme na pacienty, kteří přicházejí do nemocnice s redukovanou systolickou funkcí nebo zachovalou ejekční frakcí levé komory. A ty, kteří sice mají zachovalou ejekční frakci, ale kdysi měli dysfunkci, tak vidíme, že ti, u nich došlo k reverzní remodelaci, profitují dlouhodobě nejlépe. Mohli bychom se tady hodiny bavit o tom, jakými mechanismy ty základní pilíře farmakoterapie chronického srdečního selhání ovlivňují remodelační procesy. Musíte mi věřit, že všechny z nich ovlivňují remodelační procesy jak na ultrastrukturální úrovni, tak i na úrovni, kterou umíme my posuzovat, zejména v echolaboratoři nebo magnetickou rezonancí. A věřte mi, že ten efekt je aditivní. Zdá se, že ARNy jsou v navození reverzní remodelace účinnější než například sartany nebo AC inhibitory a samozřejmě nefarmakologické postupy léčby, které běžně používáme u našich nemocných, vedou k reverzní remodelaci a také významným způsobem všechny ovlivňují prognózu těch nemocných. Ta remodelace myokardu na ultrastrukturální úrovni je proarytmogenní a také pacienti, u kterých došlo k reverzní remodelaci, mají být dále léčeni. My na to nemáme mnoho dat, ale můžeme potom v diskuzi zmínit, že i u pacientů, u kterých došlo nejenom ke klinické, ale i echokardiografické remodelaci, má smysl nevysazovat léčbu, ale pokud už tito pacienti umírají, tak v nejvyšším procentu umírají právě náhlou smrtí. My máme silnou evidenci o významném snížení rizika náhlé smrti beta-blokátory, blokátory mineralokortikoidních receptorů a u pacientů se sníženou ejekční frakcí. Honza ukazoval mi tady dotaz, jak ovlivňují beta-blokátory prognózu u pacientů s fibrilací síní. O tom mnoho nevíme a pravděpodobně příliš ne. Známe velkou Clelandovu, Johna Clelanda, metaanalýzu, který se zabýval vlivem beta-blokátorů na prognozu nemocných napříč ejekčními frakcemi. Došel k tomu, že významným způsobem ovlivňují pozitivně prognozu nemocných napříč ejekčními frakcemi, ovšem pouze pacientů se sinusovým rytmem. To je bod 2. Data o snížení rizika náhlé srdeční smrti pomocí AC inhibitorů nejsou konzistentní a my nemůžeme na základě toho, co víme, považovat AC inhibitory, ač ovlivňují fibrozu, nemůžeme považovat za léky, které zmírňují riziko náhlé srdeční smrti. Naopak sacubitril valsartan ovlivňuje výskyt náhlé srdeční smrti. Už tento efekt se projevil už při analýze kardiovaskulárních úmrtí ve studii Paradigm, kde jasně bylo prokázáno, že redukuje riziko náhlého srdečního úmrtí o více než 20%. Víme, že takto výrazně snížil kardiovaskulární úmrtí sacubitril valsartan i u nemocných, kteří ještě zdaleka nikdy neprodělali dekompenzaci a i u těch, kteří byli velmi málo symptomatičtí, maximálně v NIH 2 třídě. Podle observační studie španělské De Diegovi víme, že výměna AC inhibitorů za sacubitril valsartan u nemocných, kteří mají implantovaný přístroj, ať už ICD nebo CRTD, tak víme, že tato léčba dokáže zredukovat jak výskyt nesetrvalých komorových arytmií, komorové ektopie, epizod fibrilace síní, tak tímto přístupem dokážeme zvýšit procento biventrikulární stimulace a všichni dobře víme, že každé procento, o které pacient má více účinnou biventrikulární stimulaci, ovlivňuje jejich prognózu. Také se ukázalo, že právě u těchto pacientů, u kterých došlo k významné redukci komorových arytmií, se nejvíce snížila míra neurohumorální aktivace a byli to přesně ti pacienti, u kterých došlo alespoň k malé reverzní remodelaci. Máme také už data i pro glyflozíny. máme post hoc analýzu závažných klinických příhod ze studie DAPA, kde se ukázalo, že ti pacienti, kteří byli v dapagliflozinové větvi, měli mnohem menší výskyt komorové tachykardie, resuscitace, srdeční zástavu a náhlé smrti. A metaanalýza studií DELIVER a DAPA, tedy napříč ejekční frakcí levé komory, ukázala, že tato léčba snižuje riziko náhlé smrti. Tento obrázek shrnuje to, co jsem chtěla říct. Sacubitril/valsartan významně snižuje incidenci komorových arytmií, ovlivňuje náhlou smrt a zvyšuje účinnost resynchronizační léčby a metaanalýzy dostupných studií ukazují, že toho jsou schopné i glyflozíny a my celkem dobře už dneska známe patofyziologické mechanismy, kterými to glyflozíny dokáží.
Markéto, díky. Já se ještě možná jednou zeptám, ono to možná z té tvé prezentace nevyplynulo úplně explicitně. Jakým mechanismem se domníváme, že sacubitril/valsartan snižuje riziko náhlé srdeční smrti?
Tak největší data experimentální máme z jeho antiremodelačního efektu a z jeho efektu na míru fibrotizace myokardu.
Tak, já jsem to směřoval ten dotaz tím směrem, který vlastně tam zazněl. Ta reverzní remodelace, snížení wall stresu, to jsou všechno ty momenty, které pravděpodobně stojí za tím účinkem sacubitril/valsartanu na pokles náhlé srdeční smrti. Potažmo velmi pravděpodobně budou fungovat podobně i ostatní preparáty, které mají stejná data pro glyflozyny. No. Tam je velmi zajímavá subanalýza, kterou si tam zmínila v tom jednom z těch bodů, že implantovaný defibrilátor neznamenal anulaci pozitivního efektu sacubitril/valsartanu a zase to se vracím k jedné velmi zajímavé práci Miltona Pekra, který hovoří o tom kaskádovitém selhání, vlastně kdy to mechanické selhání vede k nedefibrilovatelným výbojům, kdy ta terapie defibrilátory už není efektivní, čili ta reverzní remodelace je i něco, co umožňuje plně využít potenciálu implantabilních kardioveterů defibrilátorů. Dobrá, takže já ještě bych ve zbylém čase, který máme, se chtěl dostat k některým dotazům, které jsme tady měli. Jeden z dotazů je tady na dávkování sacubitril/valsartanu u pacientů, kteří mají hypotenzi. Jak se k těmto nemocním stavit, jakou strategii zvolit, případně má smysl dávkovat jednou denně, Maruško?
Děkuji za otázku. To je často diskutované téma. Myslím si, že tohle hodně záleží na klinické zkušenosti, možná na trošku klinické odvaze, možná na tom, s jakým pacientem pracujeme. Já asi bych odpověděla na to takhle. Pokud pracuji s mladým člověkem, jde mi o prognózu, tak byť má prostě hypotenzi oligosymptomatickou, tak mu vysvětlím, proč to dělám, začnu malinkou dávku i v podstatě mám nějaký pacienty na jednou denně maličké dávce, ale opravdu zase ze zkušeností můžu říct to, že v podstatě jak ten pacient chodí na další kontroly, reverzně remodeluje levá komora srdeční, samozřejmě i vlivem té další medikace, co má, tak v podstatě mám šanci dále ARNI zvyšovat. Pokud mám pacienta křehkého, staršího, polymorbidního, tak tam vůbec ARNI nenasazuji v těchto případech.
To je právě ten zásadní trik, že ten klinický stav toho nemocného se mění jak negativně, tak pozitivně. A to, že pacient přijde a je zlepšen, pro nás často je výzva k tomu, fajn, máte lepší tlak, tak
můžeme,
já vám zase snížím a přidám vám beta blokátor, ale ten pacient musí vědět, že jsme se nezbláznili a že ho nechceme udržovat v tom hypotenzním delíriu, ale chceme mu zlepšit prognózu. A další věc možná, která by měla zaznít, je ověřit, jestli ten pacient není dehydratovaný, protože samozřejmě tam ta funkce natriuretických peptidů funguje a může být na vině neredukovaná dávka diuretik.
Přesně tak a s tím souvisí možná i to, že máme nepochybně všichni zkušenost s tím, že po nasazení sacubitril/valsartanu můžeme v nějakém časovém horizontu redukovat diuretickou terapii, aniž by ten pacient byl ohrožen kongescí. Možná ještě jedna věc, která tady taky zazněla v meziřečí od vás obou dvou. Jak se stavíme k maximalizaci terapie u pacientů mladších, to říká Markéta, u těch pacientů, co jsou v tom paliativním režimu. Mění se tam naše cíle a my bychom v té terapii měli postupovat možná trošku jiným způsobem. Jak se na tom trošku díváš?
Ono to tady v podstatě zaznělo. Samozřejmě s progresí onemocnění, kdy už pacient se potýká s hypotenzí, s nízkým srdečním výdejem, má potíže ještě plynoucí v podstatě z naší terapie, která už v těchto chvílích významu pozbývá, takže v podstatě postupné vysazování do těch finálních fází.
Začínáme, myslím, v těchto fázích syndromu přistupovat opačně a preferujeme kvalitu života před prognózou. Víme, že ta prognóza už je velmi nepříznivá, ale pokud je takto nepříznivá, je rozhodně lepší, aby pacient nebyl symptomatický hypotenzí a tak.
Přesně, to bylo krásně zhrnuto, to, co vlastně bylo cílem toho sdělení. Tak a ještě tady je jeden dotaz, který hovoří o ivabradinu. My víme, já už teď si nevybavím, jestli to je 10 let zpátky, kdy byly prezentovány data ze studie SHIFT, vlastně kdy bylo období, kdy ivabradin byl preparátem, který jsme se snažili nasazovat poměrně frekventně, možná, že postupem času ta jeho role se trošinku snížila. Faktem je to, že tamto mortalitní ovlivnění z toho primárního endpointu té studie nebylo úplně zřetelné. Je fakt, že ten preparát by měl být využíván v okamžiku, kdy máme nasazeny a dotitrovány beta-blokátory, kde naopak ta mortalitní data máme přesvědčivá. Markéta tady mluvila o tom, že je řada nemocných, který velmi dobře benefitují z podání digoxinu, který mimo vlivu na tepovou frekvenci má i ty neurohumorální efekty a taky jakýsi inotropní efekt. Takže samozřejmě existují pacienti, kteří ivabradin mohou mít a mohou mít z něho benefit a jsou to obvykle ti, kteří mají jinak neredukovatelnou tachykardii, nutno zdůraznit při sinusovém rytmu, u kterých třeba kvůli hypotenzi nejsme schopni titrovat dávku beta-blokátoru, tak u těchto pacientů jistě svoji roli má, ale je třeba říct, že to není preparát, u kterého bychom měli doložená mortalitní data minimálně při té tepové frekvenci 70 za minutu, kde je ta hranice pro jeho indikaci. Dobrá, tak já myslím, že dotazy, které jsme dostali, tak jsme z drtivé většiny zodpověděli a čas jsme z velké části vyčerpali, tak já bych se pokusil na závěr udělat takové zhrnutí toho, co jsme tady dneska vám chtěli sdělit. Doufám, že si odnesete přesvědčení, že včasná a přesná diagnostika je klíčová. Možná jsme úplně nezdůraznili tu roli, kterou nebo respektive ten význam, byť Markéta ho také zmínila, je ta kauzální diagnostika. To znamená, musíme vědět, co je příčinou srdečního selhání. Srdeční selhání není jedna diagnóza, je to stav, kterému může vést celá řada jiných příčin a u každé z těch příčin samozřejmě budeme tu terapii cílit s trochu jinými akcenty. Ta správná časná diagnostika nemůže být pouze v rukou kardiologů. Je pro nás nesmírně důležitá spolupráce s internisty, s praktickými lékaři. Víte, že jsme teď vyvinuli určité úsilí o zavedení takové sítě nebo vytvoření sítě ambulancí srdečního selhání, do kterých se hlásí i kolegové z interní medicíny. Budeme velmi rádi, když se do tohoto úsilí podaří zapojit praktické lékaře. Byla tady řeč o tom, že využívání natriuretických peptidů je dneska možná i u této skupiny našich kolegů a samozřejmě především ta diagnostika je z velké části v jejich rukou, protože mnoho pacientů se třeba ke kardiologovi, zejména mimo větší města, nedostane. Tože to rychlé zavedení léčby je důležité, tady zaznělo dneska mnohokrát, stejně jako neustálá snaha o optimalizaci farmakoterapie. Bojujeme s tím pocitem, že jsme pacientovi nabídli všechno, co jsme mohli a jemu se daří dobře a nemusíme dělat nic víc. Jak tady zaznělo, při každé kontrole bychom měli ten stav reevaluovat, zvažovat, jestli u toho, kterého pacienta můžeme posílit tu nebo onu složku té terapie, protože, jak říkala přesně Markéta, to, že ten pacient je spokojený, ještě neznamená, že by měl být spokojený lékař. Také je nesmírně důležité zvládnout tu posthospitalizační fázi. To je největší problém, s kterým teď bojujeme a je to také jeden z těch důvodů, proč se snažíme o tu síť ambulancí srdečního selhání. To období krátce po propuštění z hospitalizace zatím nemáme úplně dobře pokryté. Jistě tady lze využít telemedicíny, jistě tady lze využít sester, ale samozřejmě ideální by bylo, kdyby pacient do 2 nebo nejpozději 4 týdnů po propuštění z hospitalizace se dostal ke svému ambulantnímu kardiologovi, který zhodnotí aktuální stav věci, podívá se na dávkování preparátů a bude se podívat na té uptitrační fázi. Mluvili jsme tady o farmakoterapii dominantně, ale byla zmíněna i nefarmakologická léčba. To znamená, nesmíme zapomínat na to, že třeba resynchronizační terapie, co se týká reverzní remodelace levé komory, má vůbec největší dopad, takže nezapomínejme na to, že vedle farmak existuje i nefarmakologická léčba a není to jenom resynchronizace, samozřejmě jsou to celé řady intervencí, jako jsou mitraklipy, chlopení, intervence, třeba na aortální chlopení a podobně. Čili tady jsme na pomezí kardiologie, intervenční kardiologie, kardiochirurgie. No a také je velmi důležité zdůraznit stratifikovaný přístup k nemocným s tím pokročilým a terminální fází srdečního selhání. Je celá řada nemocných, kteří ještě mohou dosáhnout na ty agresivnější terapeutické přístupy, když na srdeční transplantaci, kde jsme limitováni počtem dárců, tak minimálně na implantaci mechanických srdečních podpor. A je zjevné, že když odhadujeme počty pacientů, kteří by se měli nacházet v této fázi srdečního selhání, tak nejenom v České republice, to platí celosvětově, ne všichni tito nemocní se dostanou do center, která referují pacienty k implantacím LVAD a ten implantační potenciál v České republice nepochybně zatím není vyčerpán a nepochybně ta centra ještě stále mají možnost navyšovat počty implantací. Také je velmi důležité optimalizovat modely péče o srdeční selhání, spolupráce toho terciálního centra, implantačního, transplantačního centra se sekundárními centry, které by měly být součástí, nebo respektive jsou součástí všech komplexních kardiovaskulárních center, které zase spolupracují s neokresními nemocnicemi, ambulancemi v jejich spádové oblasti, tak, aby ta reference pacientů byla efektivní. Není smysluplné, aby všichni pacienti byli trvale sledovány v těch terciálních centrech. Tady musí existovat určitá dělba práce, je to obousměrný tok, ale zase nám to umožní využít pro ty pacienty, kteří dosáhnou na transplantace, kteří dosáhnou na implantace LVAD, aby tato terapie jim skutečně byla nabídnuta nad rámec té optimální farmakologické léčby, tak jak jsme o tom hovořili v průběhu toho dnešního odpoledne. No a jako takové malé poselství na závěr bych chtěl říct, abychom se všichni zamysleli nad svými přístupy k léčbě, protože my máme všichni dostatek informací a my jsme se snažili dnes vám je zprostředkovat informací a dat pro to, jakým způsobem bychom v té léčbě měli postupovat. A jsem si jistý, že pokud využijeme všech těchto znalostí, ať už jako každý jednotlivec, který budeme sedět v ambulanci, tak v rámci kultivace celého systému péče o pacienty se srdečním selháním, tak ty dramatické scénáře, které nás varují před zavalením našich ambulancí a nemocnic pacienty se srdečním selháním, se nemusí naplnit. Je to naším společným úkolem a budeme velmi rádi, když společně na něm budeme pracovat. Jednou z dalších příležitostí, kde se o tom můžeme pobavit, bude konference České asociace srdečního selhání, která se bude konat na začátku listopadu v Brně. Takže společně s poděkováním za pozornost, za to, že jste nám dnes i velmi pěkně s námi interagovali, vás na tuto akci zveme a těšíme se s vámi na viděnou. Naschledanou.
Naschledanou.